Usho kanjani ukuthi imali yamawe iphethanga mfethu? Nenyanga seziphelile wena bothozo onkhaya mfethu. Uzizwa kanjani udle imali kodwa ungasebenzanga mfethu? Le mali engikuboleke yona bekwe yokuthenga ipapa mfethu. Waze wangilimaza mfethu. Hey Tevu uzongidina, imali yami ngiyayidinga. Awuyeke ukungiziba, awuyeke ukuzifihla. Hey Tevu uzongidina, imali yami ngiyayidinga. Awuyeke ukungiziba, awuyeke ukuzifihla. Ngaze ngazilaya ngithi ngiyakusisa. Lesikhathi udinga uncedo ngazwisisa. Mase ngifuna imali yangu yangiplutisa. Kahle kahle wena sowungenzi sleep. Ngitshela umsangano uthi uyangikhohlwa. Uhlezi usenkwarini imali uyayibhoksa. Ngiboleke imali engane zami ngithi ngiyayiphosa. Ungitshela insoma nsomane loku uyangikhoxa. Imali yami ngiyayifuna ngicele. Uphethe i-account number yami wongangisendeli. Yini ekutshela ukuthi imali yami angidizeli? Usho kanjani ukuthi imali yami awuyiphethanga mfethu? Nenyanga seziphelile wena bothozo onkhaya mfethu. Uzizwa kanjani udle imali kodwa ungasebenzanga mfowethu? Le mali engikuboleke yona bekwe yokuthenga ipapa mfowethu. Waze wangilimaza mfowethu. Hey Tevu uzongidina, imali yami ngiyayidinga. Awuyeke ukungiziba, awuyeke ukuzifihla. Hey Tevu uzongidina, imali yami ngiyayidinga.